Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 20-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Oltinko'lda paxta ortilgan traktor avariyasida bir kishi halok bo'ldi. Paxta terimi tufayli nafaqaxo'rlar yana nafaqasiz qoldi.
Hech bu asr ololmaganmiz, doim bo'lib janjallashamiz. Har oyim.
Rossiya Yevropadan Qirg'izistonga kelayotgan tovuq go'shtini o'tkazmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida paxtachida g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarni qora maskaliklar bosdi.
Hozir hamma bir sira to'zilib ketyapti. Toqqa chiqqanda ham, shaxtaga chiqqan bolalarda ham ishlab
ketyapti. Kollej o'qituvchilari paxtada bo'lsa, bolalarni kim o'qityapti?
O'qituvchilar ketdi shu. Ham o'qitish kerak, ham paxtaga borish kerak.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod javob va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab Turkiyaning Suriya va Iroq bilan chegarasidagi voqealarga to'xtalsak, iyun oyida Iroqning Mosul shahrida Islomiy davlat jangarilari tarafidan garovga olingan o'nlab turkiyalik bugun vataniga qaytib keldi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'li bugun Anqarada ma'lum qildi. Janob Davud o'g'liga ko'ra, Turkiya maxsus xizmatlari 46 odam, jumladan Turkiya diplomatlari va ularning oila a'zolari harbiylarni garovda ozod etilishiga muvaffaq bo'lganlar. Bugun janob Davud o'g'li qutqarilgan turkiyaliklar vatandoshlari bilan shaxsan o'zi uchrashdi.
Bugun sadece sizin ve ailelerinizin için değil, bütün milletimiz için bayram günü. Allah her günümüzü böyle eylesin. Bir daha.
Bugün fakat nafaqat siz va oilangiz uchun, balki butun millatimiz uchun bir bayram kunidir. Alloh har kunimizni shunday qilsin, dedi Davud o'g'li vataniga qaytib kelgan yurtdoshlari bilan uchrashar ekan. Turkiya garovdagilar xavfsizligini o'ylab, Islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarga bevosita aralashayotgani yo'q. Ayni paytda Ankara rasmiylariga ko'ra, bugun minglab suriyalik kurd Islomiy davlat jangarlaridan qochib Turkiya hududiga o'tgan. Turkiya bosh vaziri muavini Nurmon Qurtulmuş bugun Ankarada matbuot anjumanida 45 ming turkiyalik kurd suriyalik kurd Turkiya hududiga o'tganini tasdiqladi.
13 civarında öğlen saatlerinde kapı açıldı ve 4500 civarında insan içeriye giriş yaptı. Şu an itibariyle Suriye'den bu bölgeden yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda, yani Akçakale ile şu andaki Kobane'nin karşısındaki olan bölge, Mürşitpınar bölgesi arasındaki 30 kilometrede 8 ayrı giriş noktasından şu an itibariyle 45 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz Türkiye topraklarına girmiştir.
Demak, Turkiya rasmiylariga ko'ra 45 ming suriyalik kurd Turkiya hududiga o'tgan kunlar ichida Islomiy davlat jangarlari Suriya shimolidagi kurdlar yashaydigan bir qancha qishloqlarni ishg'ol etgan edi. Turkiya rasmiylari qochoqlarga lozim yordamlar berilishini va'da qilmoqda. Endi Ukraina voqealariga o'tsak, Rossiya Ukrainaga 3-chi gumanitar karvonni bugun kiritdi. Bu safar ham Rossiyaning 200 ta yuk mashinasi Kiyevning roziligisiz Ukraina chegarasini kesib o'tdi. Yuk mashinalarida nima borligini tekshirishga ruxsat berilmagan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, konservalar, un, shakar, dori-darmon, issiq kiyim, ichimlik suvi ortilgan yuk mashinalari bugun bojxona ko'rigidan o'tib, Donetsk shahriga yetib borgan. Bu so'nggi bir oy ichida Rossiyaning Ukrainaga kirayotgan 3-chi gumanitar yuk mashinalari karvonidir. 1-chi va 2-chi gumanitar yuk karvoni ham Ukraina hududiga mamlakat hukumati ruxsatisiz va Qizilxoch xodimlari hamrohligisiz kirgan edi. Rossiya o'z yuk mashinalarini kiritayotgan chegara hududi hozirda Rossiya parast ayirmachilar nazoratida qolmoqda. Rossiyaga qarshi e'lon qilingan sanksiyalar Yevropa uchun ancha qimmatga tushishi mumkin demoqda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev. Rossiya telekanali muxbiri bilan suhbatda janob Medvedev sanksiyalar bir kun kelib bekor qilinar, lekin yevropalik hamkorlar Rossiya bozoriga qayta olmasa kerak endi, chunki ular o'rnini rossiyalik ishlab chiqaruvchilar yoki boshqa mamlakatlar egallashi mumkin dedi. Sentyabr oyi o'rtalarida AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona harakatlariga javoban bu mamlakatga sanksiyalarni kuchaytirgandi. Rossiyaning bir qator neft va gaz shirkatlari qatori Rossiyani demak yirik Sberbanki ham AQShning sanksiyalari ro'yxatiga kirdi. Tojikistonlik va Eronlik taniqli siyosatchilar, islom ulamolari Ma'rufjon Rahimjonovning 37 yoshli qizi o'zbek qamoqxonasida o'lgani yuzasidan ta'ziya bildirmoqda. O'zbekistonda terrorchilik va chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanib 10 yilga qamalgan Nilufar Rahimjonovaning jasadi mana shu o'tgan shanba kuni Zangiota qamog'idan chiqarilgandi. Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri, tojikistonlik yana bir diniy siyosiy arbob Hoji Akbar To'rajonzoda marhumning yaqinlariga ta'ziya noma yo'llagan. Shuningdek, Eron oyatullosi Xumanayining ma'muriyati ham shunday ta'ziya bildirgan. Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi raisi va boshqalar. Asli buxorolik muslima Nilufar Rahimjonovaning jasadi qamalganidan 3 yil o'tib Zangiota qamoqxonasidan 14 sentyabr kuni chiqarilgandi. Washingtonda noma'lum kimsa Oq uyga kirishga uringan, buning ortidan AQSh maxsus xizmatlari Oq uy xodimlarini vaqtincha evakuatsiya qilishga majbur bo'lgan. Hodisa AQSh prezidenti Barak Obama shahar chekkasidagi Camp David qarorgohiga chiqib ketganidan so'ng ro'y berdi. Guvohlarga ko'ra, tartib buzar AQSh prezidenti rezidensiyasi temir to'sinidan oshib Oq uy hududiga o'tgan. U shu zahoti qo'lga olingan, tartib buzar yonidan qurol ham topilgan. Sal vaqt o'tib Oq uy xodimlariga ish joylariga qaytishga ruxsat berildi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa, agar telefoningizda Android bo'lsa, bemalol bizning saytimizga kirishingiz mumkin va qanday qilib, mana maslahat.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Bizni Facebook'da o'qishingiz mumkin, YouTube'da tinglashingiz mumkin, hamda sunni yo'ldosh orqali o'z televizoringizda ham bizni tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 17 sentyabr kuni kechqurun Andijon Namangan avtomobil yo'lining Oltinko'l tumanidagi Ijtimoiyot qishlog'i hududidan o'tadigan